Přeji dobrý večer panu Otomaru Kvěchovi.
Dobrý večer.
Vítejte u rozhlasového mikrofonu uprostřed přímého přenosu koncertu rozhlasových symfoniků. Vy jste se s rozhlasovými symfoniky dříve pravidelně setkával jako jejich dramaturg. Máte velmi osobní vztahy, tak si myslím, že takové úzké vazby, to, že člověk zná každého muzikanta, šéf dirigenta, všechny dirigenty, je velmi příjemné pro člověka, který se v hudebním světě pohybuje. Se symfonickým orchestrem vás spojí nadále zájem o jejich koncerty. Ty koncerty, které se týkají například hudby Šostakovičovi, můžete říct o rozhlasových symfonicích, že milují takovou tu modernější hudbu a tu hudbu současnou?
Já bych si odvážil tvrdit, že zrovna rozhlasový symfonický orchestr je v tomto punktu ten nejpružnější v Praze. Celku asi díky tomu, že hodně toho taky natočili ve studiu, tak se této hudbě nebrání na rozdíl třeba od některých jiných orchestrů, které to mají méně rády. Ale ten Šostakovič už je dneska taková klasika. Myslím si, že už ani nikdo neprotestuje. Navíc Šostakovič má jednu výhodu hráčskou, že vlastně není, myslím technicky, nikoli v obsahově, ale technicky není možná z těch nejobtížnějších. Je to velmi lapidárně napsáno a takzvaně do ruky. Nicméně problém je tam obsah, samozřejmě vystihnout to, o čem to je a správně to podat. Takže bych nerad tu úlohu hráčů zlehčoval, jenom chci říct, že jaksi takový ten prvotní strach třeba hrát nějaká komplikovaná soudobá díla, že je to hrozně těžké na hraní, tak to už Šostakoviče není.
Desátá symfonie Šostakovičova, máte k ní svůj osobní nějaký konkrétní vztah?
Řekl bych, že velmi, protože to byl jeden z mých vzorů, které jsem jako mladý skladatel vstřebával. Navíc pro mě z těch 15 symfonií patří k těm zajímavějším nebo silnějším, i když ona je každá svůj svět. Zajímavé, Šostakovič dost navazoval na Mahlera a v tomto jsou si podobní, že o každé symfonii by se daly napsat celé traktáty, o co v ní jde, proč je taková, jaká je. Takže ta desátá, to je vlastně taková soukromá reakce Dmitrije Šostakoviče na 50. léta a na ty kritiky, kterých se tam dostalo jemu a nejenom jemu, ale Prokofjevovi a Chačaturianovi a dalším. Takže to je symfonie taková dosti chmurná. Říká se třeba, že ta druhá věta skerco, která je takové nemilosrdně vpřece ženoucí, pětiminutové skerco, které bez oddychu pořád běží, úžasná věta, že je to vlastně portrét Stalina, který prý jezdil jak zběsilý po celém Rusku a zcela nečekaně se objevil tady a tu zas támhle. A to je takové to jeho nečekané zjevování se, kde z toho to může jde hrůza, protože stačilo, aby ukázal prstem a dotyčný šel někam do gulagu. Takže to je ta druhá věta. První je taková naopak rozlehlá, tragická věta. Třetí věta je zase zajímavá něčím jiným. Tam je snad poprvé u Šostakoviče použito toho jeho monogramu DSCH, motiv tam, což pak činil dost často, že se podepisoval do svých skladeb. Dneska v ruské muzikologii je celý tým muzikologů, kteří studují používání různých motivů u Šostakoviče ze skladby do skladby a snaží se přijít na to, co tím vlastně lidově řečeno básník mínil říci, protože třeba ten motiv prvně použil v nějaké vokální skladbě v souvislosti s nějakým textem a pak ho dal zašifrovaně do nějaké té instrumentálky, takže je zajímavé, že po té větě portrétu toho Stalina je věta s tím podpisem DSCH. Ostatně na západě v angličtině a v němčině existuje kniha Šostakovič a Stalin. A je to docela tlustá kniha, asi 400 stran má. Takže všechny ty vztahy se tam líčí. Poslední věta je taková relativně optimistická. Vlastně je to jakoby takové lidové východisko z toho všeho. Tak jak to asi dělal třeba Čajkovský nějak, tak podobně. To může vyznít, i když je to samozřejmě drsnější než Čajkovský.
Byla to krutá doba pro mnohé lidi, kdy šlo skutečně o jejich životy a o tu hlubokou tvůrčí práci, kterou buď museli přizpůsobit, anebo nebyli ochotni přizpůsobit. To se rozhodovali opravdu o svém životě nebo smrti. Dneska bych si netroufla vstupovat do nějakého hodnocení, protože si myslím, že je to otázka velice citlivá a není vhodné o těchto záležitostech mluvit bez znalosti těch širších kontextů. Šostakovičovy paměti konec konců jsou velmi silné dílo a u nás také dostupné. Jakou zkušenost ale máte s mladou generací? Znají jméno a dílo Dmitrije Šostakoviče, když přijdou na konzervatoř například?
Tak dílo znají dokonce někteří, mluvím-li o studentech skladby, tak jsou tím dílem ovlivněni. Zrovna shodou okolností předevčírem jsem říkal jednomu studentovi, to je podobné Šostakovičovi, ale samozřejmě mají už také vzory jiné. Pro ně už je to hudba uzavřené epochy, v tomhle je rozdíl mé generace a těch, kterým je dneska méně než 20, protože Šostakovič zemřel, když mě bylo 25 a my jsme ještě jako mladí kluci byli zvědaví, jaká bude ta nová skladba a co v ní bude. Nutno říct, že ten Šostakovič byl takový tvůrčí duch, že vždycky překvapil, že to bylo nějak úplně jinak než předtím, v tom je taky mimo jiné ta jeho velikost. Ještě mě napadla k té 10. symfonii jedna zajímavost. O Šostakovičově existuje samozřejmě řada knih a jednu z nich napsal polský skladatel a muzikolog Krzysztof Meyer a tam je vylíčen průběh debaty, která byla po premiéře téhle symfonie. Tehdy bylo totiž zvykem ve svazu skladatelů, tedy sovětském, ale ono se to dělalo i u nás, dělat po premiéře debaty, aby se tam kolegové vyjádřili a v úvozovkách poučili Šostakoviče. A v té polské knížce je dost podrobně udělán záznam z té debaty, nebo je tam skopírován z nějakých stenografických asi záznamů té debaty, která byla v roce 1953 v Moskvě. Takže Šostakovič to uvedl jakousi takovou sebekritikou, že má pocit, že v té symfonii je něco navíc a něčeho se nedostává, ale je to typicky pitický Šostakovič, že vlastně nevíme, co tím mínil. A typické je zase, že to byly ty jeho okolní velikáni. Prokofiev už byl mrtev, ale Chačaturian a Kabalevský se Šostakoviče velmi zastávali, že je to prostě geniální dílo, které ukazuje dobu. Zatímco někteří, jejich jména už neznáme, tam jsou teda citováni ty autoři těch výroků, to všelijak kritizovali, že je to moc pesimistické a že to neosloví dělníky a kdesi, cosi, jak se tenkrát říkalo, ale to, co je na tom teda charakteristické, což zase ukazuje něco jiného, že o tu muziku byl zájem, ta debata trvala 2 dny. Dvakrát se sešla ta skupina těch posuzovatelů a toho Šostakoviče a dirigenta Mravinského v sále a 2 dny celé od rána do večera o tom diskutovali a byly různé přestřelky, tak. Taková zajímavost. Dneska často proběhne premiéra a za hodinu už nikdo neví, co se stalo vlastně.
Když bychom se vrátili do toho období, kdy jste ještě měl příležitost poznávat ta díla jako student vysokoškolský, vědělo už se dopředu, když se ta kompozice uváděla, o čem ten autor uvažoval, nebo jste šli na ty koncerty právě s tím očekáváním, co nového u Šostakoviče se dovíte?
Jak jsem tady už trošku naznačil, on byl někdy v těch výrocích takový pitický, asi ho k tomu vychovala tam ta doba a to společenství a ta atmosféra. Takže on k tomu sice vždycky dal nějaké komentáře, které tehdy celku nebylo problém sehnat, že z toho Ruska, ale vždycky byly takové trošku až neutrální, jako je to moje tvůrčí odpověď na něco a z toho člověk mnoho nevyčet, takže spíš se to hledalo v té hudbě samé. A on z toho zase ten Šostakovič těžil, že jako ta muzika je taková nejednoznačná, takže on si tam řekl svoje, což právě teď studují ty muzikologové a snaží se dobrat významu těch autocitátů, co teda tam přesně zakódoval a zašifroval.
Co vy si o tom snažení těch muzikologů myslíte? Ono velmi záleží také na tom, kdo tu kompozici hraje a jak ji vlastně interpretuje, protože někdy se úplně může ztratit určitý význam nebo určitá drsnost, naopak ladnost v té skladbě.
To je samozřejmě pravda, no ale můžou něco nalézt přímo v tom notovém materiále, prostě v těch konkrétních notách. Samozřejmě ta interpretace může podtrhnout tu tragičnost, o které jsem mluvil, může taky udělat idyličtější tu skladbu. Přesně to skerco stalinské, nazveme-li ho tak, tak může se podat drsněji nebo mírněji jako bilantní hudba, protože to je taky takový malý koncert pro hráče ta věta, takže tam se teda předvedou úplně parádně.
Kdybychom se pokusili o nemožné a slyšeli nějakou novou, dříve novou kompozici Šostakovičovu bez znalostí toho zázemí a té doby. Je ta hudba tak silná, má takovou výpověď, aby posluchač v ní poznal ty rozpory, které vnitřně v lidech byly a se kterými se museli potýkat ve svých životech?
Já myslím, že ano. Zajímavé, Šostakovič je mimo jiné dědic Mahlera, jak už jsem se zmiňoval, také v určitých ironických obratech melodických. A tohle je pro mě, teda teď mluvím do subjektivně, takže by někdo mohl nesouhlasit. Taková nejistá položka, protože to, co působí v době vzniku té skladby, jakoby ironie, protože záměrně nějak sparoduje nějaké melodické obraty nebo nějaké vůbec hudební obraty, ono se to velmi rychle může stát tak běžným chlebem hudebním, že už ta ironie přestane působit. Takže jestliže Šostakovič třeba velmi často rád používá, ale v téhle symfonii to zrovna moc není, vysoký esklárinet, takový pisklavý, protivný zvuk, tak dneska ta hudba používá takové prostředky, že ten esklárinet vysoký je ještě vlastně hrozně líbý zvuk, takže ta ironie toho zvuku už nám nepřijde taková, jako byla v době svého vzniku, ale to je prostě osud uměleckých děl. No. Koho dneska šokuje, že Beethoven použil sbor v 9. symfonii, už jsme na to tak zvyklí, když to ve své době přišli lidé na premiéru symfonie, najednou tam byli zpěváci, co tam dělali.
Před přestávkou zazněl koncert Jiřího Pauera pro fagot a orchestr. To je také dílo soudobého autora, kterého jsme zažili, v té době jsme žili. Ty koncerty byly vytvářeny pro určité vynikající hráče, protože tehdy stejně jako dnes je problematické, aby autor psal pro solový nástroj a orchestr. Není problematická ta kompozice samotná, ale to provádění těch děl. Můžeme se trochu k tomu koncertu a k té době vzniku vrátit?
On ho psal pro Karla Bidla, pokud vím, což byl takový legendární první fagotista České filharmonie. Zajímavé asi je zmínit, že ten fagotový koncert je absolventská práce Jiřího Pauera na AMU. On byl příslušník té generace, její život byl přervaný dobou protektorátu, kdy byly zavřené vysoké školy a kdy vlastně jedna z mála možností studovat něco nějak hlouběji byla konzervatoř pražská, která tehdy ještě měla v době protektorátu nadstavbu takzvanou mistrovskou školu a to byla vlastně jakási předpodoba vysoké školy. Po skončení války a po teda obnově Československa se z tohoto právě přesně vyvinula Akademie muzických umění. Jiří Pauer, byť už mu bylo skoro 30, tak byl jeden z prvních žáků skladatelského oddělení této školy a tudíž i jeden z prvních absolventů. A jako absolventské práce on napsal dvě, jednu operu malou Žvanivý šlimejš se to jmenuje a druhá absolventská práce je tento fagotový koncert. Nutno teda říct ke chvále této skladby, ačkoliv už je staráno přes 60 let, že i fagotisté do dneška rádi hrají a dokonce velmi frekventuje v cizině. Dokonce jsem někde viděl nějakou statistiku, že to je nejhranější Jiří Pauer, ne-li český koncertantní kus v zahraničí. Jeden šikovně napsaný fagotisti nemají zase mnoho takovéto povedené literatury, takže potom rádi sahají. Navíc je to muzikantsky příjemné. To je dost opak té Šostakovičovy kompozice. To je taková lehce virtuózní, místy lirická skladba, napsaná hlavně proto, aby se ten fagotista předvedl. Ale trošku má i kořeny v té hudbě toho tehdejšího Sovětského svazu, protože může někde připomenout hudbu Arama Chačaturiana.
Měla jsem příležitost hovořit s Janem Hudečkem, což je laureát, vítěz Pražského jara v roce 2014. A on právě říkal, že naopak má velmi rád skladby soudobé nebo současné, protože pro fagotistu je možnost se tam blízknout v těchto skladbách. Takže mladá generace se opravdu orientuje na hudbu vhodnou pro jejich nástroje a myslím, že to je asi pro ně ten základní ukazatel, jak se v čem orientovat v té hudební literatuře a čemu se věnovat.
Decháři jsou v tomhle velmi pružní. Oni, dejme tomu, nemají tolik toho staršího repertoáru jako houslisté klavíristi, takže ono je to pro ně běžnější repertoár, takže i té semantice, té řeči novější rozumí jakoby rychleji nebo se do ní lépe vpraví. A je pravda, že největší klasika fagotová je Huml a Weber, Karl Maria, teda nikoliv Andrew Lloyd, ale Karl Maria Weber. A oba ty koncerty jsou samozřejmě velmi virtuózní, ale přece jenom jsou v něčem jako opatrné na tu techniku a tak jako tady se ten Jiří Power mohl dovolit, protože to psal 150 let ještě víc po vzniku toho Webera a toho Humla, takže se odvážel do vyšších poloh třeba a používá hlubší tóny a já nevím, prostě všechny ty, čím mezi tím prošel vývoj hry na fagot.
Vy učíte na hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění v Praze, učíte také na konzervatoři, mladí autoři. Rádi píšou pro své vrstevníky?
No tak v podstatě téměř výhradně, abych řekl pravdu, protože že by někdo si vzpomněl, že napíše, ale Jiřímu Bělohlávkovi partituru s iluzí, že mu ji zahraje, to zas natolik jsou reální, možná někdy až moc, že tady tudy neuvažují, tudíž jejich spolužáci jsou jejich nejbližší interpreti. Často, snad to můžeme přiznat, se skladateli zalíbí některá interpretka, tak on jí honem něco píše.
V tomto věku je to absolutně přirozené.
Protože to je způsob, jak se k ní přiblížit, že?
No, ano.
Říkám reálné příběhy, které skutečně existují. Nehledě k tomu, že to není žádná hamba, řada velkých skladeb v evropské hudbě tímto způsobem vznikla. Takže píší pro vrstevníky a ty to přijímají v podstatě s otevřenou náručí, možná mnohem větší než pak už takový ty omšelí hráči, kteří už si zvykli na určitý svůj stereotyp a na určité pohodlí. Takže to je jenom chvályhodné.
Jak vidíte tu mladou generaci nastupující uměleckou, která vlastně opouští nebo ještě studuje na AMU a opouští řady studujících a pak se vrhá do toho uměleckého profesionálního života?
To je samozřejmě jak kdo, no tak jsou si do sebe jistí, musím říct, to mě vychovává dnešní doba. Někdy zlobí, ale tak to asi je stejné. A někdy člověk přijde a říká si, Ježíš, ten mě zas dneska dal. A pak si vzpomene, když jsme dělali to samé. Takže musí se to brát trošku s nadhledem.
U těch interpretů asi je zřejmější daleko dříve, jestli je to opravdu takový talent, který bude zářit na světových pódiích. Skladatelé mají horší pozici, ti, kteří začínají, protože uplatnit se v této sféře je nesmírně těžké.
To je pravda. Navíc ten skladatelský talent je takový mírně nejasný. My sice teda u přijímacích zkoušek nějak rozhodneme, ale stávaly se všechny případy. Byl u přijímaček výborný a je výborný. Byl výborný a talent nějak pohasnul, nebo se nevyvíjel. To je to nejsmutnější, že to zůstane na tom samém stádiu, v jakém vešel do školy. A pak jsou takové, které jsme brali tak trošku, jak se říká, s odřenými lokty. Oni vykvetli v nádherné talenty. Takže tyhle varianty všechny existují, je to sázka do budoucna. Další sázka je to, co ty lidé udělají, až budou zcela soběstační. Že? Takhle přece jenom ta škola furt jako někam naviguje a dává rady. Oni když frflají, tak přece jenom nakonec poslechnou. Většinou.
Je patrný nějaký takový talent, který by pak se mohl zařadit do té galerie velkých hudebních skladatelů 20. teď řekněme budoucího a našeho současného 21. století?
No těžko říct, to je hrozně těžká role. No tak teď jeden absolvent na konzervatoři, teď studuje na AMU, vyhrál soutěž České filharmonie, což je samozřejmě potěšitelné. Jmenuje se Jan Riant Dřízal. Navíc u tohohle můžu teda říct, že se skutečně tím oborem pečlivě zabývá. Ono jde taky o to, aby ty lidi tím skutečně žili a neustále přemýšleli, nedělali to jenom tak. Takže u něj vidím určitou záruku v tom, že se bude nějak vyvíjet, i když je to přesně jeden z těch, který uměl člověka někde vytočit. Ale možná právě proto je to ten talent, kterému věřím jeho budoucnosti. Nebo jiná Žečka zase získala na základě své absolventské opery na konzervatoři objednávku na druhou operu. A objednat operu, to je tak řídký jev, protože to stojí spoustu peněz, ta inscenace. Takže je to příjemné. No.
Popřejme všem těm mladým interpretům, ať se jim daří, jak v té sféře té hudební klasiky, ale i ve sféře moderny, i té, která přijde, a skladatelům, aby opravdu mohli kráčet ve šlépějích těch velikánů 20. století. Děkuji a krásný večer přeji.
Taky přeju.